Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Capitalist Realism Is There No Alternative? Adalah buku filsafat politik dan kritik budaya karya Mark Fisher. Pertama kali terbit pada 2000 Nangko. Dalam buku yang ringkas ini, Fisher mengajukan istilah kapitalis realisme, yaitu keadaan ketika kapitalisme tidak hanya dianggap sebagai sistem ekonomi yang dominan, melainkan sebagai satu-satunya tatanan yang realistis untuk dibayangkan. Judulnya menanggapi slogan Margaret Thatcher, "There is no alternative." Fisher menelaah bagaimana keyakinan tersebut bekerja sebagai suasana yang nyaris tak terlihat, lalu memengaruhi budaya populer, pendidikan, dunia kerja, birokrasi, dan cara orang memahami kesehatan mental. Ia memakai contoh dari film, sastra, serta pengalaman institusional untuk menunjukkan bahwa kritik terhadap kapitalisme sering dibatasi agar hanya menuntut perbaikan di dalam sistem yang sama. Tujuan buku ini bukan menyajikan rancangan lengkap masyarakat pasca kapitalis. Tujuannya adalah membuat batas imajinasi politik itu terlihat, sehingga anggapan bahwa keadaan sekarang bersifat alamiah dan tak terhindarkan dapat dipersoalkan. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, kapitalis realisme sebagai keyakinan bahwa tidak ada sistem lain. Gagasan utama Fisher bukan sekadar bahwa kapitalisme menang secara ekonomi atau politik. Kapitalis realisme adalah keyakinan yang lebih dalam, bahwa kapitalisme merupakan satu-satunya kerangka yang mungkin bagi kehidupan bersama. Seseorang bahkan tidak perlu menyukai ketimpangan, pasar bebas, atau budaya korporasi untuk tetap berada di dalam kerangka ini. Cukup dengan merasa bahwa semua alternatif pasti naif, berbahaya, atau akan gagal, seseorang sudah menerima batas yang dipasang oleh kapitalis realisme. Fisher merangkum keadaan ini melalui ungkapan terkenal bahwa lebih mudah membayangkan akhir dunia daripada akhir kapitalisme, bagi Fisher. Ini menjelaskan mengapa banyak cerita distopia dapat membayangkan bencana ekologis, keruntuhan sosial, atau represi ekstrem, tetapi tetap mempertahankan hubungan pasar dan logika konsumsi. Setelah runtuhnya Uni Soviet, kapitalisme semakin tampil bukan sebagai salah satu pilihan historis, melainkan sebagai fakta netral tentang sifat manusia dan hukum ekonomi. Akibatnya, perdebatan politik menyempit. Pertanyaan tidak lagi berbunyi, sistem sosial seperti apa yang kita inginkan, melainkan bagaimana mengelola sistem yang dianggap tak bisa diganti. Fisher ingin mengganggu kesan alamiah ini. Ia menegaskan bahwa apa yang tampak realistis seringkali merupakan hasil dari pembiasaan ideologis, bukan kesimpulan yang netral. Kedua, budaya populer memperlihatkan batas imajinasi politik. Fisher memakai budaya populer bukan sebagai hiasan agar teori terasa mudah, melainkan sebagai bukti bahwa ideologi bekerja melalui kebiasaan melihat dan merasakan. Film Children of Men menjadi contoh penting. Ceritanya menggambarkan masa depan yang sangat suram, dengan infertilitas massal, kekerasan negara, dan kehancuran sosial. Namun, bahkan ketika dunia berada di ambang kehancuran, kapitalisme tetap hadir sebagai latar yang tidak dipertanyakan. Barang mewah, institusi keamanan, dan bentuk konsumsi masih bertahan, sedangkan tatanan sosial yang sungguh berbeda nyaris tidak muncul sebagai kemungkinan. Bagi Fisher, situasi ini menunjukkan bahwa budaya kontemporer sering lebih mampu membayangkan malapetaka daripada transformasi politik. Ia juga membahas kecenderungan budaya untuk mengolah ulang bentuk dan gaya masa lalu. Hal tersebut tidak selalu berarti bahwa karya budaya tidak bernilai, tetapi dapat memperlihatkan kesulitan menghasilkan gambaran masa depan yang benar-benar baru. Ketika kebaruan terutama hadir sebagai kemasan, merek, atau nostalgia yang dapat dijual, budaya mudah berubah menjadi komoditas. Nilainya lalu diukur terutama melalui potensi pasar. Analisis Fisher membantu pembaca melihat bahwa hiburan tidak berdiri di luar politik. Film, musik, dan produk budaya dapat merekam batas tak kasat mata tentang apa yang dianggap masuk akal, normal, dan mungkin. Ketiga, birokrasi neoliberal mengubah kerja menjadi pelaporan dan audit. Salah satu ironi yang ditekankan Fisher adalah bahwa kapitalisme modern sering mengaku lebih efisien daripada birokrasi negara, tetapi justru menghasilkan budaya administrasi yang sangat luas. Dalam pendidikan dan layanan publik, pekerja tidak hanya diminta menjalankan tugas utama mereka. Mereka juga harus terus-menerus mendokumentasikan, mengukur, membuktikan, dan melaporkan pekerjaan itu melalui target, evaluasi kinerja, formulir, dan prosedur kepatuhan. Fisher melihat proses ini sebagai bagian dari kapitalis realisme, karena sistem audit membuat ukuran administratif tampak lebih nyata daripada kualitas kerja yang sesungguhnya. Guru dapat terdorong untuk mengajar demi indikator yang dapat dihitung, bukan demi proses belajar yang sulit diringkas dalam angka. Demikian pula, lembaga dapat berfokus pada penampilan akuntabilitas ketimbang perbaikan substantif. Kritik ini bukan penolakan sederhana terhadap setiap bentuk evaluasi atau administrasi. Persoalannya adalah ketika pengukuran menjadi tujuan itu sendiri, sementara tujuan sosial dari pendidikan, perawatan, atau pelayanan semakin tersisih. Fisher juga menghubungkan keadaan ini dengan rasa tidak berdaya di tempat kerja. Banyak orang menyadari bahwa prosedur tertentu tidak masuk akal, tetapi merasa tidak memiliki ruang untuk mengubahnya. Karena itu, birokrasi bukan hanya soal kertas atau perangkat digital. Dia adalah mekanisme yang mengatur perilaku, menyerap waktu, dan mempersempit kemampuan institusi untuk membayangkan cara kerja lain. Keempat, kesehatan mental dan privatisasi masalah yang bersifat struktural. Pembahasan Fisher tentang kesehatan mental merupakan salah satu bagian buku yang paling berpengaruh. Berdasarkan pengamatannya terhadap pendidikan dan kehidupan kerja, ia mempertanyakan kecenderungan untuk menjelaskan depresi, kecemasan, kelelahan, serta sulit berkonsentrasi semata-mata sebagai masalah pribadi dalam kerangka kapitalis realisme. Jika sistem ekonomi dan sosial diperlakukan sebagai sesuatu yang tidak mungkin diubah, maka sumber penderitaan tidak boleh diletakkan pada sistem itu. Masalah akhirnya dipindahkan ke individu sebagai kekurangan motivasi, ketahanan diri, atau kemampuan mengelola emosi. Fisher menyebut kecenderungan ini sebagai privatisasi stres. Kritiknya tidak berarti bahwa pengalaman mental bersifat palsu atau bahwa bantuan klinis tidak penting. Ia justru menolak penyederhanaan yang memisahkan penderitaan personal dari kondisi material dan institusional. Tekanan kerja yang terus meningkat, ketidakpastian ekonomi, persaingan, tuntutan performa, dan lemahnya dukungan sosial dapat membentuk pengalaman psikologis sehari-hari. Ketika respons yang tersedia hanya nasihat untuk menyesuaikan diri, struktur penyebabnya tetap tidak tersentuh. Dengan menghubungkan kesehatan mental dan politik, Fisher meminta pembaca mengajukan pertanyaan tambahan. Bukan hanya apa yang salah dengan diri seseorang, tetapi juga kondisi sosial apa yang membuat begitu banyak orang merasa gagal, lelah, dan terisolasi. Perubahan cara bertanya ini penting karena membuka ruang bagi tanggung jawab kolektif. Terakhir, kritik Fisher membuka pertanyaan, tetapi tidak menawarkan cetak biru alternatif. Kapitalis realism sengaja lebih kuat sebagai diagnosis daripada sebagai program politik yang lengkap. Fisher menunjukkan bagaimana kapitalisme membatasi imajinasi alternatif. Tetapi ia tidak menyusun rancangan terperinci mengenai sistem ekonomi pengganti, strategi organisasi, atau tahapan transisi. Keterbatasan ini menjadi sumber kritik yang wajar. Pembaca yang mengharapkan peta kebijakan atau model institusional yang konkret mungkin merasa buku ini berhenti setelah mengidentifikasi masalah. Ada pula perdebatan mengenai hubungan istilah kapitalis realisme dengan neoliberalisme. Jika keduanya terlalu tumpang tindih, muncul pertanyaan apakah istilah Fisher benar-benar menambahkan kategori analitis yang berbeda. Namun, kekuatan istilah tersebut terletak pada fokusnya terhadap pengalaman hidup. Neoliberalisme biasanya menunjuk seperangkat doktrin dan kebijakan ekonomi politik, sedangkan kapitalis realisme menyoroti suasana psikologis dan kultural yang membuat doktrin itu terasa tak terelakkan. Buku ini tidak meminta pembaca menerima satu alternatif siap pakai. Dia meminta pembaca menyadari bahwa tuntutan untuk selalu memiliki solusi sempurna dapat menjadi cara lain untuk menutup kritik sejak awal. Membuka kembali kemungkinan politik berarti membedakan antara sesuatu yang sulit diwujudkan dan sesuatu yang mustahil dipikirkan. Dengan demikian, nilai praktis buku ini ada pada latihan diagnostik. Pembaca diajak mengenali saat bahasa efisiensi, pilihan konsumen, fleksibilitas, dan tanggung jawab individual dipakai untuk menyamarkan keputusan sosial yang sebenarnya dapat diperdebatkan dan diubah. Kesimpulannya, buku ini paling cocok bagi pembaca yang tertarik pada teori politik, kritik neoliberalisme, studi budaya, pendidikan, dunia kerja, atau hubungan antara kesehatan mental dan kondisi sosial. Buku ini juga berguna bagi pembaca umum yang merasa banyak persoalan publik selalu diterjemahkan menjadi urusan pilihan pribadi, produktivitas, dan kemampuan beradaptasi. Manfaat utamanya bukan berupa panduan kebijakan yang siap diterapkan. Fisher memberi perangkat untuk mengenali asumsi tersembunyi dalam percakapan sehari-hari. Misalnya ketika pasar dianggap netral, audit dianggap identik dengan akuntabilitas, atau tekanan struktural dianggap sebagai kegagalan individu. Dengan perangkat itu, pembaca dapat membedakan masalah yang benar-benar teknis dari masalah yang telah dibuat tampak teknis agar tidak diperdebatkan secara politik. Dibandingkan buku kritik kapitalisme yang terutama berfokus pada teori ekonomi, kapitalis realisme menonjol karena menghubungkan ideologi dengan pengalaman konkret. Fisher membahas film, pendidikan, administrasi, kerja, dan depresi dalam satu kerangka yang padat. Gaya esainya singkat, tajam, dan sering provokatif, meski bahasanya dapat terasa akademis bagi pembaca yang belum akrab dengan teori budaya. Kelemahan yang juga perlu dicatat adalah minimnya uraian tentang alternatif institusional yang rinci. Namun, justru sebagai diagnosis. Buku ini tetap berbeda, ia menjelaskan bukan hanya dampak kapitalisme, melainkan bagaimana kapitalisme dapat membuat dirinya tampak seperti satu-satunya realitas yang masuk akal. Jika Anda ingin mendukung Mark Fisher, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi.